Ĉu septek estas la nova sestek? Maljunigi en bona sanstato. Jam multaj homoj atingas tion. Sed multaj homoj suferas dum ili pliaĝiĝas. Sed pli kaj pli da homoj mondskale atingas pli altan aĝon, plej multaj povas kalkuli hodiaŭ pri sestek jaroj kaj pli. La Monda San-Organizo do rekomendas en sia unua monda raporto pri pliaĝiĝo kaj sano ŝanĝon de paradigmoj en la san-politiko. La dana regino Margrete la dua, 75-jara, vidas avantaĝon de la alta aĝo. Oni havas tute aliajn spertojn ol antaŭe, ŝi diras al raportistoj. Kaj ankaŭ konata usona aŭtorino Siri Husvet, 60-jara, trovas: estas multaj ĝojoj. Mi nur povas rekomendi ĝin kiel vivo parton. Hollywooda stelulo malkaŝas: estas aferoj, kiujn mi ĝuas ĉe la maljuniĝo. Tio ja belsonas por la steluloj, pensas kelkiu pli ol 70-jarulo. Matene li estis glutinta siajn pilolojn kontraŭ diabeto, alta sangopremo, artrozaj doloroj kaj kontraŭ du pluaj suferoj. Nun li trafoliumas revuojn en la plenplena atendo ĉambro de sia kuracisto. La vera vivo certe estas alia, ĉiukaze mia vivo. Tion simile taksas la Monda San-Organizo en la menciita raporto. Gi komenciĝas per la ĝojiga konstato: unua foje en la historio plej multaj homoj povas esperi pri vivo daŭro de signife pli ol 60 jaroj kaj pli. Pri la bona nutraĵo, la disvolvo de insulinsolvaĵoj kaj de antibiotikaĵoj, malpli da pesa korpa laboro, pro moderna tekniko, multaj faktoroj kondukis al tio, ke signifa kvanto da homoj vivas signife pli longe ol en antaŭaj epokoj. Esploristoj eĉ parolas pri donacita jardeko de vivodaŭro. Tio estas belega, diras Monda San-Organizo, sed la maljuniĝo de korpo kaj menso per tio bedaŭrinde ne estas nuligita, kaj certe tute ne la tipaj malsanoj de maljuneco. La pli longa vivo, eĉ se kelkiuj kapablas ĝui ĝin, fariĝas ŝajne por pli kaj pli da altaĝuloj nura pli longa transvivado. Pli ampleksaj ĉerpoj de datumoj ankoraŭ mankas tiurilate, sed jam delonge estas klare, ke pli longa vivodaŭro estas akompanata bedaŭrinde tro ofte de signifaj nekuraceblaj sandifektoj. Tio ja ne signifas, ke tia vivo devas esti neeltenebla. Multaj el la tipaj malsanoj de alta aĝo estas regeblaj. Kontraŭ malbona aŭdado disponeblas aŭdaparatetoj. Kontraŭ gravaj okuldifektoj disponeblas relative sekuraj laseraj operacioj. Diabeto estas retenebla dum multaj jaroj per medikamentoj. Same problemoj de koro kaj sangocirkulo kaj multaj aliaj problemoj. La sansistemoj en la diversaj landoj bezonas rekonstruon direkte al integrita flegado, kiu kapabligas la homojn konservi laŭeble multe da korpaj kaj mensaj kapabloj laŭeble longe. Nur tiam ekestos la espero, ke iutage vere fariĝos la aĝo 70, la nova aĝo 60.